Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Представники белорусской оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. Справоздачу с такой назвой подрихтовала рабочая группа по Беларуси Международного центра за демократичное переутворение. Поводле представников белорусских демократичных сил, справоздача не уличивая белорусских реалий и неадекватно оценивая оппозицию. Дискуссия отбылася у шасе сустречу у Вильни с представниками группы и ее керуником, экс-президентом Польши Александром Квасневским. З Вильни Татьяна Поклад.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы і знешнепалітычных ведамстваў, прааналізавала сітуацыю ў Беларусі і выступіла з прапановамі кантактаў з афіцыйным Менскам. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцкі, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было достаточно шмат критики, яны приняли. Я сказал про наше ожидание иметь, ну, может, коли не альтернативный доклад, то доклад, який в значной ступени может дополнять то, что зроблено группой Квасневской.
Анатолий Абецко приехал с конкретными пропановами, у тым лику и относно тих механизмов, якими Евразвяз может уплывать на ситуацию с демократией в Беларуси, где по-ранейшему порушаются правы человека и з'являются новые политвязни.
Мы домовились об тем, что треба такие коммуникации зробить постоянно. Избираться хотя бы раз в 4-6 месяцев. Мы организуем канал постоянных коммуникаций про email и про Skype. И у них, и у нас есть критика того, что было ранее. Так что я задоволенный сегодняшним днем, и он прожитый недаремно.
Экс-президент Польши Александр Квасневский сказал, что менавіта каб выслухать меркаванні белорусских оппозиционных политиков и незалежных экспертов, ён и его коллеги по рабочей группе приехали у Вильню.
Моим знанием,
лічу, што ў Беларусі павінна быць больш дэмакратыі, а не менш, а раз больш дэмакратыі, то і будзе дыялог, у тым ліку і з удзелам апазіцыйных асяродкаў. Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду, адзначыў пасля сустрэчы, што па асноўных пытаннях была дасягнутая згода, у прыватнасці адносна таго, што дыялог паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі мусіць быць жорстка абумоўлены.
Удельники с белорусского боку по-разному оценивали чекания, связанные с сотрудничеством с Европейским Союзом. На мою думку, переважная большинство тех, кто прихильно ставится до самой идеи сближения и больше сильного сотрудничества Беларуси с Европой, они хотели бы увеличения наупростовых контактов, спрощения отримания визов, снижения коштов визов, максимости для больше вольного выезда, для реализации бизнеса, контактов между собой и так само неких культурнических обменов. Это то, в первую очередь, что хотели бы белорусы отримать от такого сотрудничества.
Сказаў Радіо Свабода Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду. Я нагадаю, што перадача беларускай свабоды ў інтэрнэце www.svaboda.org. З намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон 266-39-52 і даслаць вашы меркаванні праз смс 391-22-24.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Менск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Менскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску палітолог Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт на хвалях Радіо Свабода ў нядзелю. 10-я гадавіна трагедыі ў падземным пераходзе станцыі Менскага метро Неміга. 30 траўня 1999 года ў часе цісканіны там загінулі 53 чалавекі. Яны вярталіся з піўнога свята ля палацу спорту і, хаваючыся ад дажджу і навальніцы, кінуліся ў падземны пераход. Сваякі загіблых узялі ўдзел ва ўшанаванні памяці ахвяраў трагедыі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Після молебну православної катедри родні загинулих, а так само ті, кому вдалося вижити, крижовим ходом накерувалися до місця былої трагедії. Там вони склали квітки до пам'ятного знаку ахвярам. Некоторі принесли портрети на приступках, запалили знічі і поклали ружі. У Сладкевич Ганни загинув через сканіння 19-годовий син Сергій з позовою у кишені у війська. По йой тоді і знайшли маті.
Звісно, такого забити нельзя. І за 10, і за 20 годов. І стала інвалідом. Це горе мимо не пройшло нас. Все виноваті. Зараз ссилаються, що на погоду. Оказується, все тут виновники, в основному міліції. Тому що знаходились в автобусах, вони ж бачили, що толкучка побігла в цей переход. Якщо б міліція і в автобусі сиділа, перекрила переход этот, звісно, можна було збіжати. Це гори, трагедії всього. На Нямігу, якщо чесно, то не хочеться йти навіть. Ідеш, і ноги не йдуть. Болить серце. Так що збиралась в армію відправляти, а прийшлося відправити на той світ. Говорю, мама, ми з тобою заживемо. У мене сахарний діабет, а зараз взагалі так зажили, що нікуди вже. Зараз вже ми нікому не потрібні. Нас ніхто навіть не вспоминає ніде. Зняли всі льготи і сказали, пожизненно будуть на лікарства, на все. А зараз все зняли, що можна говорити. А нас забили, наше государство. Ніхто не заботиться, ми нікому вже не треба. Больні стали, дітей похоронили і все на цьому.
У Зінаїди Губської загинула одна дочка Алла, яка працювала вже лікарем. Сподарення Зінаїда лічить, що можна було позбігнути трагедії на ній. Мизе.
Страшно там. Мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это богом проклятое место.
Сподарення Зінаїда вирішила не йти на остудання квіток до пам'ятного знаку з утілом представників городських уладов.
Не хочу нікого бачити. Потому что, ну, вспомнили только вот в этот день, когда вот это вот. А так, вы знаете, никто нас уже не помнит, никто нас уже не знает.
Так само на место трагедии пришли и те, кому удалось выжить. Зінаїда Пекарская згадывает.
За 10 лет я вообще на ступеньках не был ни разу. Там я вижу эту кровь на ступеньках.
Все стены кровавлены.
Да. Все окровавлено, все. Мне подруга вся зубами погрызенная была, ногтями, зубами грызли, все. Я просто что, у парня цепилась, и на нем стояла, я говорю, давили, я уже дальше ничего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла со своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года. И он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали, но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки. У них вдавлено было, у них было удушье. А детей, два парня, выхватили у них с рук и вытащили. Владиков, там такие киоски были с цветами, и Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алесь Дашинский говорил с свояками трагедии на Нямизе у Минску, которая отбылась 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні до 85-годдзя письменника щодня у нашому ефірі буде гучаць «Довгая дорога додому» у авторскім читанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ну, а зараз аб магчымасцях развівацца, вучыцца маладым актывістам моладзевага руху ў Беларусі раскажа Любоў Лунёва.
Іван Шыла рыхтуецца да выпускнога экзамену па ангельскай мове, які ён будзе здаваць у Лепельскай школе 8 чэрвеня. Але яшчэ раней, 4 чэрвеня, у Салігорску адбудзецца суд у справе Івана. Ён будзе дабівацца прызнання дзеянняў вайскоўцаў і медыкаў, якімі камандавалі людзі ў цывільным падчас гвалтоўнага прызыву, незаконнымі. Змітер Хведарук знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі, гэтым разам з-за праблемаў з вушамі. Калі падлічыць, то ад моманту прыняцця прысягі па сённяшні дзень Змітер асноўную частку часу сваёй вайсковай службы правёў у шпіталях і медычных лазарэтах. Змітер распавёў, што ягоныя стасункі з салдатамі ў частцы ўскладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі глядзець фільм БТ «Малады фронт. Кіднэпінг».
Уставали некоторые проблемы на вот по сироте солдатов, у которых мне остается нехто
спеціально настроював супроть мене на різні кроки, на якісь провокації. Було і дякуючи тій кінослужці, яку двоє показували. Ну тут якраз міркування поділилися. Некоторі хлопці підтримували, некоторі почали там казати, що о, я не розумію, там, що ви робите, вас всіх вішати треба, і коли б не було так, як зараз, нам би бульбу навіть не було їсти. Ну от гэты фільм, знятий БТ, ніяк посіяв ворожість. Більшість усвідомила, що пропагандистська служба була створена цілком штучно для нейкої дискредитації, не більше за гэта. Не повірили в її правдивість.
Франек Вячорка відбиває позачергові наради і позбавлений звільнення у виходне. Хлопець подав заяву на ім'я командира частки, каб йому дозволили здати уступні екзамени у ВНУ, але йому відмовили. Франка, який вучився на видатно, відлічили з вучоби з третього курсу журфака БДУ після того, як він відсидів 15 суток арешту під час зимової сесії. Праз два тидня їм зацікавився воєнкомат. Наприкінці студеня Франка схапили на вулиці і у кайданках відвезли у войско. Говорить батько Франка Вінцук Вячорка.
Він отримав раніше ажно 5 нечергових нарадов за те, що быццам би користався мобільним телефоном. Ну і тепер розглядається така можливість, каб ён эти 5 нарадов отстояв не запар, а менавіта по виходних. Ну, я розумію, для того, каб мець обмежаваную можливість комунікування з навокольним світом. Дагэтуль телефон автомат, таксофон, один офіційний канал сувязі в гэтай частцы стоїть не адрамантований. Це вже пішло, по-моєму, пару місяців.
Лідер молоді БНФ Франек Вячорка написав артикул, у яким дав оцінку політичної ситуації в Україні і свої думки на конт ситуації у партійному житті. Артикул зміщений у інтернеті. Що ж тишиться того, що з ягоної пошти забирали недержавне видання, то після публікації про гэта ситуація змінилася, і Франек знов отримлює газети.
Рассказывала Любов Лунёва. Вы на хвалях Радио Свобода. Наша передача у интернете www.swoboda.org. И свяжитесь с нами праз автоотказник 266-39-52.
Говорит и показывает Свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Беларусь и Россия после усходнего партнерства. Лукашенко и Путин. Былы зяць цяперашняга прэзідэнта Казахстана абвінавачвае. Сямейная трагікамедыя казахскай улады. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы былы дырэктар казахскай службы радыё Мерхат Шарыбжанаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КФ. Передачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Гэтая перадача далей у нашым эфіры. З вамі Вольга Караткевіч, я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратами знаходяться предпринимальники Миколай Аутухович и Юрий Лявонов, а так само были войсковец Владимир Осипенко, які шмат хто в Беларуси лишить новыми политвязнями. Непокоїть громадськость і лёс американського громадянина Еммануэла Зельцера, визволення якого з гуманітарних причин домагається урад США. У годовину трагедии на Нямизе успамін свояков ахвяров. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ представила виновачення у распальванні міжнаціональної і міжконфесійної ворожості. ГТ ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.swoboda.org. Обласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Светікам, супраць якога КДБ высунуў абвінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Наш рэпартаж.
Кримінальну справу має розбирати суддя Вітебського обласного суду Галина Урбанович. 11 тому у справи супроць правооборонця Леоніда Светіка тичаться з'явлення листов з погрозами ад імя Вітебської філії Русского національного єдинства, які тягом 2006-2007 років отримлювали тутешні громадські і опозиційні активісти. Правоабаронца по-ранейшему твердить, что не имеет дочинения до этих листов. Распечатую супроть его областной управой КДБ криминальную справу, он лишит переследом за свою правооборонную деятельность. Он консультовал витебских активистов, которые отримывали листы от имя РНЕ и потребовали, как милиция и комитет держбезпеки отшукали тех, кто погрожает им расправой за политические погляды и проявы белорусской национальной самосвядомости. Однако на протягу двух годов эти структуры отмовлялись заводить криминальные справы, аргументуя свое решение тем, что РНЕ незарегистрованное громадское утворение. 20 травня минулого года справу все же завели, але спочатку сведкам, потом подозреванным и урешті обвинуваченным стався сам витебский правооборонца. Областная управа КДБ высунула супроть его обвинувачення одразу по двух артикулах криминального кодексу, але областная прокуратура вирішила, что нема достатковых подставов, как обвинуватить Леоніда Свєтіка у поклепі на президента Республики Беларусь, и судить его будут только за распаливание межнациональной и межконфессийной ворожести. Правооборонца звернулся у суд с шерегом ходайництвов. Просил, каб суддя Галина Урбанович изменила подписку об невыезде на больш мягкую меру стримання на обязательство явки по выклику, и каб ему вернули забранную подчас пиратрусу 23 травня минулого года архтехнику. Однако суддя не задоволила гэтае ходайництво. Леонид Свєтік каже, что домагшись ему удалося только знакомство со справой, у якую унесла удакладнение прокуратура, и дозволу судді на однодённую поездку в Минск.
Суддя Урбанович прислала мне повідомлення о том, что я могу с 1 по 4 познакомиться с материалами справы и 3 червня выехать в город Минск. Я хотел съездить в город Минск, чтобы встретиться с представниками правооборонных организаций, чтобы подготовить свою оборону в суде. Хотя выезд в город Минск стоит под питанием. Я боюсь, что можно чекать некие провокации.
Свои опасения господар Свєтік тлумачить тем, что згодно с законодавством, по каждому яхонном ходайнице мусила быть вынесена официальная постанова. Что до дозволу на поездку в Минск, то судья дослала ему просто письмовый отказ, что она не супроть этой вандровки. И правооборонцы не выключают, что с причиной отсутности официальной постановы его любой момент могут признать порушальником подписки об невыезде. Поведомление про початок судового процессу отримали и витебские активисты, которые проходят у справе листов от РНЕ у якости потерпелых. Сирот тех, кто в свой час отримал такие листы, редактор газеты «Витебский курьер» и бюллетеня «Курьер» из Витебска Владимир Базан, была и старшиня областной организации Объединенной громадянской партии Алена Залевская, ведомый витебский оппозиционер Марис Хамайда и шерех мясцовых сябров консервативной христианской партии БНФ. Коли суд признает Леонида Свєтіка виноватым, поводле артикула 130 частки 1 криминального кодексу, ему погрожает термин зняволення до 5 годов.
А это было поведомление из Витебска нашей корреспондентки.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Але не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У ефіры Радіо Свабода з вами Вольга Караткевіч, і ми працягваем эканамічным аглядам, з якім Ігар Карній.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў указ, які рэгулюе размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках. Дакумент падпісаны ў мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размяшчэння замежнымі арганізацыямі грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падтянуцца, потому што Беларусі знаюць плохо, надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдёт, это не очень любезно будет встречено зарубежными странами.
Грошай бракуе не толькі банкаўскім установам. Істотна адкарэктуюць свае планы і звычайныя беларускія сем'і. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва краіны ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстарацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае кошту адной булачкі. На Гарадзеншчыне рэстараны і кавярні найчасцей пустуюць. У Вялікай Бераставіцы, дзе цяпер 20 тысяч насельнікаў, адзін рэстаран і 3 невялічкія кавярні. Усе гэтыя установы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка рэстарану Святлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, дзенях нету ў людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
У выходныя тут адзначаюць вяселлі, дні нараджэння да іншыя святы. Дзякуючы такім замовам і выжываюць. У Слоніме 50 тысяч жыхароў. Тут 3 рэстараны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын кажа, што такіх устаноў замала для гораду. А па-другое, ён ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайнае, не смачнае, абслугоўванне на нізкім узроўні. Расказваў сусед, пабываў у рэстаране, яму падалі віно у графіне, шкло было адколатае. Ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвае. Яна кажа, вы налівайце з другога боку графіна, там, дзе не паколаты ён.
У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах. Як правіла, у былых сталоўках размяшчаюцца крамы побытавай тэхнікі. Меркаванне спадара Міхаіла, які жыве ў мікрараёне Стары аэрадром.
Здесь больше нету места отдыха, зайти в кафе посидеть. Здесь же ничего нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня «Бамонт» прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць устаноў збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лягер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё 5 летнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як кажа супрацоўнік абласнога ўправлення цэнтру аздараўлення, за лета дзіця можа пабыць у лягеры толькі адну змену – 18 дзён.
Совета министров, в котором оговорено, что ребенок имеет право на одну путевку.
Могилевские предприемства позбавляются от своих летников, бо не могут обеспечить их функционование. 18 травня обвестил про продаж своей оздоровляльной установы завод штучного волокна.
У нас нет средств отремонтировать и содержать, поэтому мы продаем. Когда были средства, там оздоравливали дети из пораженных мест, и на это выделялись деньги из республиканского фонда.
До того ж, не все летники укомплектованы персоналом, а хочешь працевать за 300 тысяч рублей у месяц не шмат. Татальная эканомія часта вядзе да дрэнных наступстваў. У Магілёве часткова правалілася глеба каля новага падземнага пераходу. У выніку аварыі ўтварылася яміна глыбінёй 2 метры і дыяметрам больш за 3. Працай ратавальнікаў кіраваў старшыня гарвыканкаму Віктар Шорыкаў. Паказальна, што яшчэ нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі пераход датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Падземны пераход адкрылі летась 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады назвалі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў, зэканомілі 11. На чым і пагарэлі, прызнаецца прадстаўніца выканкаму.
Ну, к сожалению, устанавливаюць сроки, понимаете? Может быть, если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого.
У Беларусі ў час крызісу скарачаецца дабрачынная дапамога тым, хто ў патрэбе. Паводле дадзеных Міністэрства юстыцыі, сёлета не працуе практычна кожны другі з раней зарэгістраваных грамадскіх фондаў. У гарадах Беларусі спыненая дзейнасць больш як паўсотні філіялаў дабрачыннага фонду дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. У Зэльвінскім раённым цэнтры карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі зараз папраўляюць сваё здароўе 4 дзіцяці з цяжкімі парушэннямі развіцця. 30 дзеткам аказваецца комплексная карэкцыйная дапамога. Акрамя гэтага, у раёне 278 дзетак з асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Зэльвінскі цэнтр утрымліваецца на бюджэтныя сродкі, але заўсёды добра дапамагалі і фундатары, якіх з пачаткам крызісу паменіла, распавядае намесніца дырэктара спадарыня Святлана.
Стала складаней. Мы так, вот уже я могу вам сказаць, пісьмы панапісвалі, сейчас 1 чэрвеня, дзень абароны дзяцей, вот у нас спешыл Олімпікс, мы напісалі пісьмы спонсарам, пока чакаем, не знаю.
А вось Слонімскі дзіцячы хоспіс існуе толькі на ахвяраванні дабрачынных арганізацый і прыватных асоб. І вось цяпер арганізацыі нават няма чым заплаціць за камунальныя паслугі.
Прыятельства ёсць праблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь.
Они всегда хотят к себе обращаться.
По апошніх дадзеных Национального статистического комитета, уже больше как 1500 заводов и фабрик у Беларуси не имеют чистого прибытку. И колькость стратных предприемств в умовах кризису увеличивается. Предприемства все частей користаются банковскими кредитами, как платить хоть бы некоторую частку гарантованного заработку тем працовникам, которые находятся теперь у змушенных отпочинках.
Рассказывал Игорь Корней. Гомельские демократичные активисты намагаются назвать улицу имя заяшки БНР Палуты Бодуновой. Активисты собрали каля 300 подписов жыхару теперешней улицы Димитрова и звернулись у гарвыканкам с пропановой. Говорит прихильник створения партии «Белорусская христианская демократа» Сергей Трифонов.
Мы хотели бы, как улицу Димитрова, где родилась и где протяглый час жила Палута Бодунова, вельми такая выбитная постать в истории Беларуси и в истории Гомеля отповедно так само, назвали именем Палуты Бодуновой. Люди в основном ставились прихильно до того, как улицу назвать именем Палуты Бодуновой. Ти хотя бы шановали ее память усталеванием некой мемориальной шильды, ти невеличкого помника.
У свой час Палута Бодунова скончила Санкт-Петербургские высшие историчные литературные курсы и была сябровкой белорусской социалистичной громады. Ну и далее протягивает активист Сергей Трифонов.
Мы звернулись до ведомой доследчицы життя Палуты Бодуновой, профессора Лебедева, выкладая в нашем Гомельском университете. Она передала им свою книжку, где грунтовно расповедалась про Палуту. Это было так само мало. И они вырашили, что Палута мусить жила не у Гомеля, мусить в иншем месте, что мы их ошукваем, чи что, ці книзе несоправдные звездки дадзеные. Тому они запотребовали от нас доведку из архива, что менавито в Гомеле, менавито на этой улице, был дом, у яким жила Палута, ці ее свояки.
З Гомелю говорив прихильник створаної партії «Білоруська християнська демократія» Сергій Трифонов.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Менску застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Менск, Білорусь.
У ефір Радіо Свобода. Я нагадаю, що наш ефір до повночі. Нас можна слухати і читати у інтернеті www.svoboda.org. Так само дзвоніть на Свободу. Номер для ваших автоотказів – гэта 266-39-52. Ну а зараз випуск новин. Thank you.